Pirsawan-pirsawan, lagi dengerin episode baru Rumpis Dedis. Makanya biar gak ketinggalan episode berikutnya, biar dapat notifikasi, follow Spotify-nya podcast Rumpis Dedis. Jangan lupa loncengnya juga diklik kali.
Wah, ini orang Medan.
Box to box.
Media Network.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ya, bismillahirrahmanirrahim.
Ya, bismillahirrahmanirrahim. Terlihat sangat lancar ya. Kayak panitia zakat.
Bro, ai bismillah mah lancar urang.
Menuju Idul Adha nih.
Menuju Idul Adha.
Eh, kapan sih Idul Adha?
Tanggal ya, Idul Adha lah.
Juni 28-29 Juni kalau enggak salah.
Oh, iya 29 Juni.
Oh, pantas sudah mulai semarak nih. Apa tukang embe, tukang sapi itu apa? Yang di pinggir-pinggir.
Iya. Kan buat nanti untuk kurban semuanya son buat.
Kurban enggak tahun ini? Guys.
Kurban tahun ini.
Ria parah.
Bro,
jawaban yang stay humble tapi tetap menjawab
insyaallah.
Coba ditanya.
Pak Dias tahun ini kurban?
Insyaallah. Niatnya sih begitu. Semoga
kita teh enggak tahu nanti tanggal 29 teh bisa keneh menghirup udara segar atau henteu.
Lagi tanya lagi son.
Mal puasa enggak?
Eh, insyaallah. Kamu jadi puasa.
Eh, puasa juga gitu kalau
ada
ditanya,
puasa, ada
kan
puasa,
gitu.
Ada puasa sebelum
iya. Ilang,
ada puasanya dulu.
Ditanya gitu, ya, puasa enggak?
Insyaallah
puasa.
Insyaallah puasa. Kalau enggak ada godaan-godaannya
tetap humble. Hah?
Ya kan banyak godaan.
Godaan pasti ada, mah.
Godaan pasti ada.
Kalau ada, kalau enggak ada godaan puasa, kalau ada enggak gitu.
Ya tetap puasa dong, karena puasa itu kan menahan diri dari godaan.
Wajib apa sunnah?
Lupa nih gue nih. Wajib. Puasa sebelum sunnah ya.
Dikoreksi ke Ustaz.
Sunnah son.
Seta tegas ya.
Ayah Ustaz.
Tegas kau.
Sunnah son. Jadi itu puasa di bulan.
Bulan apa?
Berapa? Juli. Sudah itu adalah sunnah.
Ente di meeting, di podcast, kamu ditanya teh.
Di oper.
Nggak jawab tapi di oper.
Tadi kan karena gak jelas suaranya.
Lu gak jelas.
Iya. Tadi jadi gini pesan-pesan nanti. Tadi itu meeting sama pihak noise sebenarnya. Yang nyeting meeting jam 8 siapa?
Akma.
Berarti harusnya tahu dong tempat proper.
Betul, iya salah.
Toolsnya proper.
Betul.
Kita mah tempat sebenarnya nggak proper tapi tools proper dong. Yang nggak proper kan sih
iya makanya tadi tuh mendadak semuanya
Sih ya we teman
belum dari jauh kan sampai di Bandung.
Jadi kurban udah disiapin
insyaallah.
Apa kambing?
Kambing rencananya.
Ih sombong.
Kenapa jadi sombong lagi?
Insyaallah.
Ya, insyaallah kambing.
Sebagai muslim.
Insyaallah kambing.
Udah dari sekarang belinya atau
belum nunggu Ajeng pulang dulu.
Kenapa
kan urusan kayak begitu-begitu Ajeng yang beli.
Kan bisa
elu. Ya waktunya Pak, saya waktunya kan.
Kan sekarang mah bisa tukangnya aja.
Di kita bisa juga bisa. Ada
ya
banyak
udah,
aplikasi.
Nanti gua buka aplikasinya. Ya kita bisa. Oke. Okay. Kayak serba salah gua.
Enggak serba salah, kita ngasih tahu.
Iya. Bisa nanti kita beli di kita bisa.
Tunggu, lu kita pernah bisa. Kurban enggak sebelumnya?
Belum. Bukan belum, maksudnya biasanya gua menyerahkan ke yang lain, jadi gue hanya ngasih duitnya aja.
Gue aja pernah mah.
Oh iya?
Tapi emang atas namakan institusi.
Oh.
Jadi gue waktu itu
keuskupan itu ya?
Bukan yang keuskupan.
Loh, iya,
bukan.
Gak apa-apa dong bagi-bagi.
Boleh dong.
Itu selalu.
Oh sombong. Oh keuskupan sombong.
Iya.
Enggak gitu dong harusnya. Bukan iya.
Tapi ya faktanya gitu.
Oh iya.
Enggak dulu gue waktu di Bank Niaga kan jadi ketua ini. Ketua Niaga Club.
Ika.
Kenapa
alumni?
Ketua Niaga Club. Jadi memang tiap tahun tuh kita tuh apa bukan harus
berbagi
salah satu. Iya. Tapi untuk karyawan internal.
Nah, kok lu bisa jadi ketuanya?
Kan enggak ada syarat agama.
Bener sih.
Aduh.
Gitu, jadi pas Idul Adha kita potong.
Tapi kan aneh. Panitia kurban. Ketuanya mana?
Gue bukan panitia kurban, institusinya kan yang gue.
Iya.
Jadi yang ACC si uang keluar gue. kambingnya kan
ya
pakai institusi gua. Ya, berarti secara tidak langsung institusi berkurban
dari
pakai nama gua kan gua yang ACC dana keluar. Berarti gua berkurban.
Pakai nama lu. Nama cek si ustaz tadi pas reknya beli tanya ini atas nama Krison Bastian.
Sejana imam mualaf. Cuma belum ganti nama. Padahal
menuju mualaf ya.
Langsung aja kita bacain lah episode yang kemarin. Terima kasih apresiasinya. Terima kasih yang udah denger. Terima kasih yang udah share di stories. Atau yang denger di noise juga terima kasih. Seperti biasa kalau yang komen-komen untuk episode kemarin kita bacain. Dan ini beberapanya. Silakan Pak Abi.
Episode kemarin itu yang bareng sama Dadan Real ya.
Ya, tentang pengkhianatan.
Pengkhianatan gak sama Dadan dong.
Oh,
sama
Sony. Kemarin tuh apa?
Abi gak ada. Abinya kita ngomongin tentang pengkhianatan yang partai pindah nyebrang-nyebrang.
Iya.
Ini yang kita baca itu sama, yang kemarin banget.
Enggak sama Dadan dong. Dadan kan kerja pertama coy sebelum itu.
Oh iya bukan yang sama Dadan berarti. Salah dari Abi ya.
Kaliku pengkhianatan. Share dong pengalaman berkhianatnya kamu itu gara-gara apa?
Nah itu pertanyaannya.
Pindah klub kita gak pernah.
Pindah klub. Pindah radio. Radio.
Itu bukan berkhianat. Pindah penawaran yang lebih baik.
Emangnya pernah di klub mana? Pindah klub deh.
Pindah klub apa?
Dari Halfway. Ada razia. Saya pindah ke Wingstop.
Gak malu di depan ada ustaz. Allahu Akbar isa.
Aduh, naon sih Rafael?
Ya Allah. Tapi iya ustaz.
Video.
Kelakuan bener ini. Selalu buka yang kelakuan bener tak. Iya.
Segala aing bangsat.
Rafael. Si Asep Studio. Astagfirullahalazim ya Allah.
Rafael Rivaldo berkhianat bapaknya.
Anjing. Superman.
Ada ustaz kamu gak malu?
Masuk.
Si tolol benernya.
Wah, jebut merek sih eta geus. Tilu episode ku kami sebut nare Real Madrid. Disebut
udah dua aja bip tuh.
Ya Allah.
Si Rafael siapa?
Bawa kursi bang. Baru datang Rafael join sama kita dengan anjir bendera Golkar sih.
Bendera Golkar.
Jadi gini,
pirsa-pirsa
pakai baklava.
Si Rafael ini pakai setelan kayak maling. Kamu tahu kan malingnya yang mukanya ditutupin semua. Pakai jaket, pakai badan lain bendera, pakai sayap kayak Superman tapi
bendera Golkar.
Oh, Golkar berkibar merenya.
Golkar berkibar.
Lu tuh bisa komen sih.
Partai Provinsi Jawa Barat.
Kak Ustadz juga tadi mau ketemu terus liur meureun pas wangi. First impression lagi mah liur meureun. Iya,
tuh lihat makin pusing ngadepin mana.
Ini benar.
Ustadz berarti naik motor bawa-bawa itu.
Ini komen-komen pisan-pisan tadi bentar ya aku pengen nanya. Main naon mah di Golkar eta?
Mana di mana sih?
Dari sana lah.
Enggak jelas. Lama enggak jelas. Mabok ente padahal sih teh.
Di bawah pengaruh kayaknya ini.
Pengaruh malu kalu ya.
Oke.
Okay. Bismillah.
Bismillahirrahmanirrahim.
Look at the stars.
Look how they shine for you. Halo, Bang Messi, why you do not come to Indukan?
Buat apa? Yayasan kanker ya?
Yayasan kanker. Memang hebat gimmicknya. Yuk.
Iya goblok.
Memang dia sudah agak sulit mengapresiasi.
Gak tulus.
Ini ada dari
Ivan Gomet.
Oh iya, Ivan Rusmana.
Oh Ivan, pelayar apa yang kerja di
pelayaran?
Yang apa yang waktu itu nanya itu?
Aku ulang dikit pertanyaannya ya. Share dong pengalaman berkhianatnya kamu itu gara-gara apa? Nah kata Ivan, khianat ke cewek gara-gara orang suka jadi. Kudu mention pisan nih suka jadi. Gara-gara orang suka jadi saya.
Gara-gara suka jadi, koma.
Oh iya. Khianat ke cewek gara-gara orang suka jadi. Saya di Banjaran. Jauh.
Ya.
Cintaku terbentur ongkos ya gini.
Akhirnya
abis itulah dapat orang Indramayu Bogor dan nikahnya sama Tapanuli
Selatan. Sarua jauh kabe. Terus tinggalnya Tapanuli.
Iya tanya mana?
Paling bener suka jadi berarti.
Di Banjaran ke suka jadi lebih deket tibatan ke Indramayu ke Bogor komo ke Tapanuli.
aneh.
Mending jeung nusuk ka jadi deui.
Kan geus nikah ya.
Enggak jodoh enggak ada yang tahu.
Benar. Emang kalau emang harusnya gitu, Bi.
Enggak gitu, lanjut Bi pertanyaan berikutnya.
Terima kasih Maguire. Gila, defender kuat gila.
Hari Maguire.
Kita kan crossing orang si heading keluar deui
bola. Untung kan Patrice Evra diam aja ya. Orang ikut kan enggak akan lanjut pasti barusan.
Yang kiper mau nangkep nih, kiper mau nangkep.
Iqbal P. Nurdiansyah.
Iqbal, kemarin ketemu sama Iqbal gua.
Oh iya ketemu Iqbal.
Iqbal P.
Dia di mana? Kelihatan enggak penisnya kelihatan?
Ternyata P-nya peler. Orang Karawang dia. Dia kerjanya menganalisis. Eh, apa mah? Menganalisis. Iqbal, Iqbal. Kemarin ketemu
dia. Menganalisis apa?
Apa?
Analisis
dia air. Tidak membantu istrinya. Hanya mengulang saja.
Analisis ya?
Analis.
Yang kayak tes swab sama dia.
Swab.
Terus feses. Kalau yang sakit feses dicek sama dia.
Oh dia di
bidang di klinik dia. Di klinik. Dia cerita ya? Terus capek banget pas zaman COVID. Dan terbuka ada yang lainnya. Yuk.
Wow. Apa aja? Ini aku gak mau sapu, aku mau tahu. Aku gak mau guayer kali ini.
Intinya,
aku ngulik kayak Rui Costa.
Intinya harga HPP alat
tes swab
murah banget.
Iya, makanya kan yang bisnis itu pada beli rumah pas COVID kan.
Yuk.
Dari Iqbal lanjut ya. Iqbal bilang gara-gara partner kerja yang obrolannya luhur, padahal awakna pendek. Rudet kadangguna si Sony,
ya mah jadi. Ngomongnya luhur itu berarti angkuh ya.
Ngomongnya tinggi.
Angkuh kayak lagunya Volta yang bentar lagi.
Promosi terselubung.
Yang bentar lagi rilis Asyang Gesti.
Saribuk coy, aja. Karek nepi demo ya, gede demo agak acan ya.
Nah, dia mau kasih Rafael diajar. Lanjut ini ada dari Sigit Nugroho.
Sigit.
Paling saklek tuh gara-gara ada pembeli datang ke rumah, udah oke mau ke rumah, malah enggak jadi gara-gara mau ada perlu lagi cenah.
Oh, alasan itu.
Emang enggak ngerti kayak gitu ya?
Berkhianatnya tamanya itu jadi we, berubah pikiran.
Cocok.
Padahal kalau enggak cocok ngomong loh, daripada menghilang ya.
Kayaknya penyakit enggak usah gitu ya.
Iya, apa bener kayaknya saya enggak cocok. Mungkin nantilah gitu.
Nah, ini barangnya kan udah barangnya mah cocok, harganya cocok. Gitu.
Tapi bener mendingan bilang, harus kan kasihan sih gitu jadi nungguin ya.
Iya, sampai sekarang kan.
Sampai masih nungguin. Mana?
Nah, Sigitnya Ari Sigit lagi.
ada yang bawa bendera partai, Ari Sigit dibawa.
Anastasia Marpaung, Nas. Oh, Tasya. Paling currently sih lagi processing convert kayak Om Sonai.
Serius? Hah? Berkhianat? Jadi kemana kamu, Tasya? Fixin.
Si Tasya mau ke
kemana?
Cross.
Oh iya. Oh, lockout.
Lockout dari angle yang mana?
Login dia harusnya itu.
Lockout ya.
Oh, lockout.
Jadi tim mana angle-nya bener sih Sony? Tim mana point of view-nya?
Rek lockout kita.
Mana kan kayak Sony convert.
Iya.
Convert ke Sony maksudnya kayak convert, Sony, convert iya. Kayak
jadi kayak Sony.
Jadi kayak Sony sama-sama. Ya percaya dengan. Ya. Gitu kan?
Aing ku aing
anjir. 10 menit yang melelahkan anjir.
Buruk kan?
Anjir.
Disitasia tuh.
Kira-kira bro, coba si sensor teh hoream.
Enggak aing sebenarnya masih emat dengan misah-misahkan nungkul.
Dia su sensor.
Kan kesarua dua anak lu ese.
Kan aing tunggu. Oh, isen. Udah mikirin lah sensor tuhnya aman lah iya mah gitu. Jika aman tetep makin mikir aja.
Episode kemarin mana poho
anu mana ada yang gak ke sensor
sama dia didiemin gak di sensor
yang mana
anu dicicingkan
kok ada pip
ada
enggak saya yang nyapunya yang, juga saya yang
terus disebut
pip lagi.
Oh, ini konteksnya beda. Orang gak paham ya. Orang gak paham ya. Kan gak bawa nama radionya.
Iya. Aduh.
Tetep.
Nah, ini son. Abis.
Lagi bi. Udah abis?
IG.
Terlalu bentar.
Emang masih cuma segitu? Ada banyak apa sana?
Emang traktir gak ada traktir?
Nah.
Gimana sih cara biar bisa lihat
traktir? Nah, traktir kita akan kan.
Oh, ada.
Nanti di versinya saya kasih tahu.
Udah duit lagi.
Duh, iya. Pengkhianatan baru deh.
Ya, kau Ustadz ngasih ngadakuan. Ira, ayo ngasup. Lama lagi.
Aduh.
Ira, ya, iya.
Ah, iya kan. Sakit ya di rumah tuh.
Guys.
Iya,
apa sih? Hukumnya menelantarkan pemimpin umat. Ini Ustadz nungguin cepet.
Nanti. Kalau dia kurang baca lagi dia.
Biar si Ustadz tadi ditanya santai.
Si Ustadz. si Ustad, si Ustad, si akrab, akrab banget.
Aduh.
Ini ada dari Danis Rivianto, Danis.
Pak Komar.
Anjir. Gara-gara seorganisasi pada saling numbalin, gantian dong gitu.
Oh, ini ada organisasi.
Jadi dia, wah, dia balas tuh hianat lagi gitu. Ada lagi Make Love Not War. Ini Ilham ya, berkhianat sama kemauan ibu gua.
Aduh, apa tuh?
Emang yang ibu gua inginkan ke gua itu semuanya baik.
Aduh,
tapi yang enggak diinginkan ke gua sendiri juga baik. Kumasih anjing macan kumasih. Berkhianat sama kemauan ibu gua. Emang yang ibu gua pengenin tuh ke gua itu semuanya baik. Tapi yang enggak inginkan ke gua sendiri juga baik. Oh, yang gua pengen juga baik maksudnya. Siang ngetiknya ripuh euy.
Menurut kamu tapi
walaupun hanya menurut gua sendiri katanya gitu.
Coba kita tanya Rafael ya.
Gimana Rafael kakak? Terus ada Abdi Mawur. Cerita salah satu pemain di tim favorit aja deh gitu. Kalau ngelihat Hakan Çalhanoğlu itu dari AC Milan sebenarnya kan.
Anjir ke Inter ya.
Iya, tiba-tiba ke Inter.
Pas pindah ke Inter Milannya juara ya.
Si Hakan ada statement yang nyindir mantan timnya, nyebrang satu kota beda kecamatan. Benar.
Oh iya iya. Milan itu kecamatan mana sih ya?
Bah, aja itu siap deh ay. Milano belah mana teuing. Kalem. Udah sih. Paling gitu. Ada dari Instagram mungkin.
Itu gak ada karena lu gak publish.
Iya, sengaja dong. Ada di gua.
Ini gak publish.
Pengen aing-aing mungkin kolong-kolong mana ya komennya.
Udah kan abis.
Ada lagi nih. Dari Instagram yang dari Instagram ya. Dari Instagram.
Follower baru ada kali.
Lagi Instagram.
Ada yang cantik follower baru.
Astaga, kenapa harus cantik sih, Mal?
Ada yang ganteng follower baru.
Enggak, dari Instagram mah cuman seru episode yang ini katanya kata Bisino.
Yang mana tuh?
Nek. Yang
episode terakhir gue bingung. Dia baca yang mana.
Terus ada lagi di Noise. Kita baca yang di Noise itu ada
Noise is the best.
Ayo tetap cepat angkat kami. Sebentar lagi Karam.
Tolong selamatkan kami.
Russo baca ya.
Di Noise tidak ada komentar ya. Terima kasih. Seperti yang udah di teaser.
Oh, kita followers baru ada namanya Christian Sili. Wah, itu kan langsung yang ikut Christian.
Christian Sili. Kenapa?
Christian Sili. Christian namanya Christian.
Iya, iya. Sili itu bodoh. Oh. Sili apaan nih? Spellingnya gimana?
H X Y L I.
Oh.
Sili. Kirain gimana, Son?
Kaget gua. Enggak siap juga lu tanya gitu.
Udah tadi kita ke yang tadi aja apa? Udah di teaser kan sebenarnya dari kemarin ya, di posting sama Rafael. Yang membuat konten menjerumuskan saya. Karena video terakhir harus no comment dengan nomor itu 86.
Ini sedikit ya, sedikit bisa mati ya. Gimana, si Rafael ini ya, dia kalau ngeposting sesuatu kadang enggak izin.
Ya.
Giliran kita minta tolong dari posting-posting. Sok dibalik kelakuan teh mana. Anak setan deh.
Anak setan.
Gimana Fel?
Gimana?
Jadi ada apa di keluarganya teh, ada apa?
Wah, seru.
Seru ya?
Seru.
Kakaknya kan?
Kakak. Oh iya benar. Kok tahu sih benar?
Yang muslim itu kan?
Iya.
Jujur enggak pindah. Sama Kak Ustaz harusnya.
Ada Pak Ustaz.
Harusnya enggak pindah.
Aduh, Pak Ustaz lupa.
Kakak lu terlibat pinjol.
Hah?
Kakak lu terlibat pinjol.
Lagi
terlibat pinjol.
Iya.
Sampai
sorry, lagi itu sedang atau kembali? Kembali. Untuk kesekian kalinya.
Oh, terus.
Pada akhirnya enggak dikasih.
Cepat kubluk dengan aing ninggalin aing si pegel aing.
Terus. Ya, kakak terjebak lagi sama pinjol.
Yes.
Kali ini keluarga ke bawah-bawah. Lagi-lagi ke bawah.
Lagi-lagi ke bawah.
Dia minta tebusan gitulah pada akhirnya. Berapa? Boleh nyebut angka enggak?
29.
Oh.
Anjir. Lumayan.
Rebu.
Rebu. Kusi jenaka di pamayarkeun.
Pada akhirnya pas sebelum mau kan mau ke sini kan awalnya. Gitu ya.
Iya.
Ya.
Iya.
Gua mau cabut dari rumah, tiba-tiba ada yang nabrak ke dapur.
Hah? Apaan?
Tunggu, apa yang nabrak?
Nabrakin motor.
Ke dapur.
Dapur lu, posisi dapur gimana? Hah? Di sisi luar.
Kan mamanya segede kumasi, tiba-tiba langsung
dari garasi, dapur. Iya.
Motor.
Garasi nyambung sama dapur.
Yes.
Oke, masuk nih motor.
Brontang.
Terus
abang gua ternyata enggak dikasih kan. Akhirnya babe gua keluar. Di cok slam.
Di cok slam tuh.
Bapak gua di cok slam sama abang gua.
Abang lu stun cool.
Iya. Di RKU.
Enggak, dicokslam.
Dicokslam gitu dicekek. Jadi papa dicekek sama kakak.
Nah, pada akhirnya sekarang jadi buronan. Abang gua.
Anjir. Si kakak tuh. Kak si kakak.
Iya.
Kabur. Sampai sekarang. Oh, belum nemu, belum kembali sih kakak.
Belum lah, dicokslam terus ke meja itu.
Si babe.
Iya.
Anjir.
Gokil.
Aing bingung menanggapinya.
Gokil enggak?
Tapi tunggu. Ini mungkin di beberapa keluarga juga ada, walaupun tarafnya mungkin di bawah. Maksudnya pasti ada kelas lah gitu ya. Iya enggak sih?
Tapi ini agak jarang ya.
Iya, tapi yang unik kelasnya ya? Ini yeah. Jarang.
Ngecok slam babe sih. Di mana babe anggota? Belum ada lihat.
Tapi kan? Untung babe ngomong. Untung babe udah enggak radikal. Coba kalau udah radikal.
Kata siap.
Waduh. Kalau enggak radikal kok masih ada agenda.
Agenda sensor gitu. Tapi gini
kalau misalnya ya ustaz itu
heran. Keluargaan kieunya. Heran. Kak ustaz ya. Tapi kalau misalnya gini, kalau misalnya di keluarga clash kayak gitu, gimana ya maksudnya nge-manage-nya gitu dari sisi agamanya gitu maksudnya.
So, nyakitin orang tua tuh.
Wah, gila sih.
Gila lah.
Jangankan fisik, ngomong aja.
Iya, verbal aja.
Coba kasih.
Durhaka.
Jadi di sini bersama Muslimati sesuai yang kita janjikan ada Kak Ustadz Diki Adrian.
Iya, Kak Ustadz Diki.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jawab.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sabar lu, tenang. Jadi sebelum kita masuk ke topik utamanya, tadi ini bagus pertanyaan dari Dias nih, ngomongin ya. Keluarga dulu nih.
Ya
kan, gimana Kak Ustadz ngelihat
keluarganya Rafa?
Mantap sih.
Ya.
Oh, berarti lanjutkan, Bro.
Ya, selama ini kan kita sering dengar kalau artis keluarga beda agama tuh harmonis ya. Ya, nah, kita kasih contoh yang gak harmonis.
Aduh. Ya, sebenarnya enggak ada ya, mau dibahas toh enggak usah kan sebenarnya kan?
Apaan?
Mau dibahas si Rafael?
Bagian mananya? Tapi ngaruh lah menurut gue.
Ngaruh kemana?
Rejeki lah.
Iya.
Lu pikir bisa ngaruh. Menyakitin orang tua itu dampaknya sumur hidup.
Oh iya, iya.
Kalau tidak bertobat.
Itu gue percaya sih.
Nah, lu gak gitu ke babi?
Enggak. Kan gue tidak menyakiti bokap gue.
Bokapnya dia yang cok slam.
Kembali. Definisi nyakitin bukan ngecok slam.
Oh enggak.
Silent treatment juga nyakitin.
Enggak silent treatment. Gue suka ngobrol.
Oh tapi?
Gak penting ngobrol. Ya enggak. Ya, itu kalau itu mah biasanya jadi bagian di keluarganya aja. Kalau gue mau lebih ke nyokap sih. Kadang gue ngerasa rezeki yang gue terima saat ini tuh banyak dari doa nyokap sih. Doa mama.
Tapi gak ada yang tau loh.
Iya memang gak ada yang tau.
Bisa aja orang yang pernah lu tolong juga bisa.
Bisa jadi. Cuman gue kadang tuh gini. Gue tuh pernah ibaratnya kayak nyokap tuh lagi butuh. Terus gue kasihnya lebih.
Pengguna nyokap.
Bukan.
Lagi butuh.
Lagi mau. Lagi ada.
Saya berpikir hal yang lain loh. Saya berpikir hal yang lain loh.
Si Abi mikir lebih parah lagi. Lu mikir apa, Bi?
Hah?
Ngomongin, Bi.
Lagi butuh pertolongan.
Oke.
Aman. Ya jadi kayak apa namanya lagi ada keperluan, terus gue pinjemin gue berikan lebih. Gak tau kenapa setelah itu kayak ada tiba-tiba ada kerjaan atau job yang ngasih
ngalir aja.
Lagi ngalir aja gitu loh. Jadi gue gak tau makanya makanya bisa jadi ada dari orang lain. Tapi kadang gue pikir juga ya doa dari orang tua.
Ini sebelum masuk ke bahasan lebih detail ya, kita kemarin ngelempar pertanyaan ke Pirsawan Bersawati, kita mau ngomongin rejeki secara general. Makanya kita kasih kesempatan Pirsawan Bersawati mau nanya apa nih ke Kakak Ustadz Diki seputar rejeki. Nah ini kebetulan banget berangkat dari keluarganya Rafael, ada satu kejadian hubungan anak orang tua yang kalau kita lihat sekilas ya, wah ini... ya menyakiti hati orang tua itu kan apapun bentuknya ya.
Itu sekilas.
Kalau yang paling tua kan
itu sekilas. Kalau sedias mungkin beda ya.
Sedias sekilas. Nah, Kak Ustadz Diki kita ngomongin rezeki nih. Okay. Karena kita juga orang tua di sini para ayah, para pemimpin keluarga, kita rezeki itu enggak pernah lepas dari lingkungan kita sehari-hari ya. Rezeki secara umum apa sih, Kak Ustadz Diki?
Jadi sebelumnya Masya Allah buat Pak Akmal ya tadi yang sedikit bercerita bahwa memberikan kepada orang tua gitu kan ya dengan lebih. Tapi itu minjem atau orang tua enggak, atau emang dikasih
awalnya
aja?
Awalnya mintanya minjem. Masih kayak mau pinjem dulu bilang udah apa-apa.
Enggak akan ditagih lagi.
Ambil aja enggak
usah. Oh, Masya Allah ya. Gitu. Tapi jangan nunggu dipinjem baru. Baru kasih.
Enggak sih. Kasih kecuali papa.
Tapi Masya Allah ya. Nah itu salah satu bukti ya bahwa rezeki itu ternyata bisa datang dari ya kita ngasih ke orang tua tapi yang datangnya itu dari pekerjaan yang lain.
Iya, iya.
Nah, buat pertanyaan Pak Sonai tadi, secara general rezeki itu apa sih ya? Gitu, karena di dalam Al-Qur'an berbicara terkait rezeki itu udah umum juga para penceramah berkata gitu ya, banyak yang bilang juga bahwa rezeki itu bukan cuman sekedar harta, bukan cuman sekedar aset, bukan cuman sekedar
materi
ya. Kalau diukur dari materi, oh rendah banget. Karena rezeki terendah itu materi sebenarnya, uang. Rezeki
level itu terendahnya itu materi.
Materi.
Jadi uang. Abi kerja 12 jam per hari itu hanya mencari level paling rendah.
Enggak. Mungkin di atas bukan di atas gitu. Uang ini iPhone kali Bi.
Tapi
materi.
Nah, tapi ini, tapi
saya mengejar keikhlas.
Wah, masya Allah ya. Jadi mantap Abi ya, 12 jam ya. Keren lah.
12 jam.
14.
Kurang dikit.
Jadi tadi ya mengejar emang sih rezeki terendah, bahkan sampai Abdurrahman bin Auf pun mensedekahkan seluruh rezekinya. Tapi itu memang kadang sudut pandang manusia itu berlebihan. Kalau dibilang rezeki harta itu rendah, udah weh terus mandangnya itu rendah. Oh berarti lu enggak usah kaya, Padahal Abdurrahman bin Auf aja menyerahkan seluruh hartanya, tapi cek Allah nah harus kaya lagi gitu. Jadi artinya enggak serendah itu gitu. Karena apa? Karena memang tergantung tujuan dari pemakaiannya tersebut gitu kan. Bahkan di Al-Qur'an tuh secara general ya diringkas aja bahwa rezeki itu adalah segala sesuatu yang Allah titipkan kepada kita yang bisa membuat kita itu jadi lebih dekat kepada Allah. Nah itu namanya rezeki gitu. Karena di dalam Al-Qur'an tuh banyak ayat-ayat yang berbicara tentang jangan sampai hartamu, harta secara kita umum mungkin rezeki. Jangan sampai rezekimu berupa harta. Terus jangan sampai anak-anakmu, gitu kan ya, di situ tuh di ayatnya. Membuat kamu lalai terhadap Allah gitu. Jadi artinya harta dan anak itu disebutnya bukan janganlah sampai di ayatnya tuh gini ya, janganlah sampai rezeki harta dan rezeki anak membuat kamu lalai terhadap Allah. Nah disebutnya gak kayak gitu. Tapi jangan sampai harta dan anak membuat kamu lalai terhadap Allah. Artinya Artinya harta tersebut dan anak yang telah Allah titipkan tuh belum tentu jadi rezeki gitu. Belum tentu gitu. Makanya di ayat Al-Quran berkata seperti itu. Jadi secara umumnya di dalam Islam kita umat muslim itu harus memahami bahwa rezeki itu adalah segala sesuatu hal yang bisa membuat kita dekat kepada Allah. Percuma ada kekayaan tapi merasa diri selalu tidak puas. Contohnya para koruptor gitu kan.
Berarti pas kita lagi kan gini ya, kadang pas kita lagi susah kita justru jadi lebih dekat sama Allah nih.
Bisa dibilang
jadi rezeki enggak? Jadi kayak alhamdulillah orang kerese, orang jadi lebih dekat
ya Allah.
Ada ayatnya di Al-Qur'an. Jadi gini, kayaknya gini. Ketika Allah
ngaku padahal sengaja enggak apa. Aduh.
Nah, jadi begini Pak Abi. Untuk rezeki tersendiri kan tadi udah dibahas bahwa rezeki itu adalah secara general adalah segala hal yang Allah titipkan kepada manusia. Dan manusia tersebut jadi lebih dekat kepada Allah. Nah itu rezeki. Berarti di luar itu enggak. Nah gimana dong agar semua titipan yang Allah berikan kepada kita itu bisa jadi rezeki, kan itu kan pertanyaannya. Buat ting gitu kan ya, kita dikasih harta teh ternyata oh ini bukan rezeki. Karena dipakai dugem.
Karena dipakai slot, misalkan dipakai lagi musim slot, dipakai judi apalagi gitu.
Jadi gimana caranya seluruh harta yang Allah titipkan kepada kita itu kan jadi rezeki. Harusnya kita tuh berpikir ke situ kan. Takutnya ternyata bukan rezeki. Nah akhirnya ada lagi pembahasan tuh berdasarkan ayat yang di Al-Quran tuh, beberapa ayat di Al-Quran. Si ayatnya tuh redaksinya tuh kayak gini kurang lebih. Jadi mereka itu diberikan mata, kan mata rezeki nih, tetapi tidak digunakan untuk melihat ayat-ayat Allah. Mereka diberikan telinga tapi tidak digunakan untuk memperdengarkan ayat-ayat Allah. Mereka diberi hati tapi tidak dipergunakan untuk memahami ayat-ayat Allah. Sehingga rezekinya mubazir tuh, mata, telinga, dan hati. Begitupun dengan harta. Jika harta tidak dipakai untuk mendekatkan diri kepada Allah, berarti harta itu mubazir juga, tidak termasuk rezeki. Nah lantas rezeki itu apa dong? Rezeki itu adalah bagaimana cara kita memanfaatkan harta tersebut gitu kan. Misalkan gini, Allah memberikan potensi kepada kita berupa harta gitu kan ya. Nah ketika harta ini dipakai oleh kita untuk mendekatkan diri kepada Allah, walaupun secara logikanya berkurang gitu kan ya, berkurang secara logika memang disedekahkan misalkan. Nah, walaupun berkurang kayak tadi Pak Akmal gitu kan ya, walaupun diberikan kepada orang tua secara nominal berkurang, tapi yang namanya rezeki itu ya pasti Allah balikin lagi. Allah titipin lagi gitu. Akhirnya dititipkan di jalan yang lain gitu kan, di jalan yang lebih halal gitu kan, dari pekerjaan, bukan dari pinjol mungkin tadi kan ya gitu. Jadi rezeki itu secara generalnya seperti itu gitu. Nah, dibilang rezeki juga gitu kan ya, apabila si orang tersebut memang dia menggunakannya itu dengan ikhlas gitu. Tidak seperti ini, misalkan dia gunakan sih di jalan Allah tapi bermaksud untuk riya. Nah, itu bukan rezeki tuh.
Mal,
digunakan untuk riya yang tadi ya, riya. Kan riya itu bertentangan dengan sifat apa, tawadu ya, dengan sifat rendah hati sederhana, gitu kan. Dengan sederhana itu kan bertentangan sekali. Jadi belum tentu loh yang diberikan untuk apa di jalan Allah juga belum tentu rezeki. Bisa jadi itu untuk riya.
Karena niat nanya.
Karena niatnya gitu. Jadi kurang lebih rezeki itu secara general seperti itu. Jadi harta yang dititipanku, dititipkan itu belum tentu dia itu termasuk ke dalam rezeki.
Kalau
gitu,
yang tadi saya nangkep dari Abi ya, saat rezeki memang tidak ukurannya adalah nominal, angka, jumlah tertentu gitu ya. Saat seseorang nih tidak punya, tidak memiliki rezeki dalam bentuk materi, misalkan katakan ada orang miskin gitu ya, tapi dengan saya miskin saya tetap bersyukur. Saya bersyukur dengan saya tetap berdoa kepada Tuhan, kepada Allah, sholat gitu. Nah, apakah rasa bukan miskin yang jadi rezeki, tapi rasa menerima, nah itu jadi kategori rezeki gak sih?
Iya betul, kategori rezeki. Tapi perlu diperhatikan juga, karena di Al-Quran tuh ada ayat yang menyatakan seperti itu. Ketika engkau diberi kesulitan, engkau mengingat Allah. Tapi ketika engkau diberi kekayaan, seolah-olah engkau itu tidak pernah berdoa kepada Allah.
Nah itu Abi, itu Abi tuh.
Ada yang kayak gitu Pak Abi, ada yang kayak gitu. Jadi
apakah ada namanya Agung ada.
Jadi ketika diberi suatu kesulitan dan orang itu lantas bertobat kepada Allah, jadi wah alhamdulillah ya, jadi lebih dekat kepada Allah, sholatnya lebih digeber lagi, tahajudnya lebih digeber lagi, ya itu rezeki juga dari Allah.
Rasa gitu. Berarti rasa juga
rasa,
ya.
Rasa. Karena kan di dalam pembahasan ayat Quran tuh kita itu bukan cuman hanya fisik aja gitu yang kita rasa, tapi lebih ke ngeraksa kalau bahasa Sundanya gitu. Jadi rezeki itu soul, kudu diraksakeun gitu, kurang tuh diraksakeun sehingga memang di dalam hatinya juga ya lebih bersyukur tadi kan sih, lebih bersyukur gitu. Nah itu baru rezeki. Tapi kebanyakan orang ketika dikasih kekayaan lagi, kan hidup tuh dipergulirkan ya oleh Allah, senang, bahagia, sedih, banget kan ya dipergulirkan. Nah yang salah itu adalah ketika manusianya tersebut sukses lagi, wah lupa terhadap Allah. Nah disitulah istidroj. Ketika
istidroj
itu seolah-olah
parah.
Istidroj itu ya seolah-olah dia itu dikasih rezeki oleh Allah gitu. Padahal dianya mah enggak terlalu gimana lah, sholat juga di nanti-nanti. Tapi rezeki itu asa terus ngalir. Padahal bukan rezeki, yang ngalir teh harta aja we. Bukan rezeki
kan. Itu saya sering lihat.
Enggak ngebuat dia dekat kepada Allah gitu.
Sering lihat di mana ya?
Enggak, saya suka ngelihat ada gitu ya. Ada berapa dan kia asa dimudahkan untuk mencapai karirnya lah yang dipengen di.
Pokoknya yang duniawinya harta, karir gitu bagus.
Karir kalau harta jadi ngikutin kan.
Harta
tuh maksudnya ya uang gitu ya. Karir Eden sih asa gampang gitu. Padahal menurut saya apa yang dia punya teh orang lain yang setara sama dia di karir itu sama juga. Tapi kok dia cepet banget ya gitu. Cepet-cepet kaya raya gitu. Tapi
ya, asa jauh dari agama
yang saya orang lihat ini. Yang saya lihat karena dengan karena ngelihatnya dari gestur, cara ngomong, sikap kesesama tuh
arogan kayak gitu.
Iya. Tapi kok mudah banget ya karirnya? Apakah itu teh termasuk istidroj gitu?
Istidroj gitu. Jadi
nanti masa bisa ketika diklaim gitu? Bisa, kita bisa apa ya?
Cuma tapi jangan ngejudge juga, judge, kan enggak boleh.
Udah otomatis. Oh, udah.
Autopilot.
Ya, itu ya pasti ya. Cuman di saat otomatis kitanya paling ulah gitu ya. Ada gitu teh yang enggak
satu. Eh, Abi lagi pengen ngebip. Nama dong, nama.
Ya, mau udah tahu.
Biar tugas.
Enggak usah.
Jadi situasi itu kurang lebih seperti itu Pak Dias gitu. Jadi ketika memang dianya merasa bahwa oh, geningan lancar-lancar oge, terus saya itu salat ge, saya subuh jam 8 juga lancar-lancar wae gitu kan ya. Nah itu adalah namanya istidroj gitu, di mana dia merasa bahwa diri dia tuh sedang dikaruniai oleh Allah banyak kebaikan gitu.
Dia merasanya seperti,
itu. Bahkan kayak gini, ada kayak gitu. Ketika saya ngaji di keluarganya Pak Dias nih, ngajar-ngaji di keluarga Pak Dias, ada yang bertanya salah satu keluarganya Pak Dias tuh, adiknya dia tuh gak pernah sholat katanya, tapi dia tuh dermawan ke orang. Nah sehingga rezekinya tuh ngalir terus. Bukan rezekinya, hartanya yang ngalir terus. Karena pada kenyataannya gak ngebuat dia jadi sholat, jadi taat kepada Allah gitu. Gak ngebuat dia, padahal di ayat Quran tuh banyak banget ayat yang menyatakan bahwa bukankah Allah yang telah memberikan kamu rezeki, bukankah Allah yang telah menghadirkan malam untuk kamu beristirahat, pagi untuk kamu beraktivitas gitu kan ya. Bukankah Allah gitu kan ya. Mereka menjawab, "Iya Allah." Lantas di ayat ya, di Yasin tuh ayat ayat 22. Lantas alasan apa yang ngebuat kamu jadi enggak ibadah kepada Allah? Padahal semuanya itu dari Allah. Ya alasan karena hati dia merasa bahwa dengan tidak ibadah pun saya lancar-lancar aja rezeki. Karena sekayak gitu.
Berarti
gitu.
Dekat kepada Allah dalam konteks termasuk menjalankan apa yang harus menjadi kewajiban ya.
Betul, betul.
Termasuk ya sholat lima
basic
waktu
lah, gitu, itu basic gitu. Lah gitu.
Berarti ada dua unsur itu tuh coy tadi yang rezeki. Satu titipan Allah, kedua membuat dekat.
Bukan itu bahaya. Bahaya. Membuat lebih dekat kepada Allah.
Membuat lebih dekat
kepada Allah. Ada
lu Chris, lu familiar dengan Bastian?
Ya. Lu familiar dengan yang menjadi.
Iya, dua itu tuh. Berarti harus memenuhi kedua unsur itu ya?
Ya,
titipannya betul, ada, betul, terasa betul. Saat bentuknya materi, kesehatan apapun itu kedua, betul. Apa yang kita punya itu harus membuat kita lebih dekat harusnya.
Ya, betul, harusnya lebih dekat. Salah satu itu cara untuk namanya, dekat itu sholat, rezeki, namanya rezeki gitu. Ya itu sholat juga salah satu cara kita mendekatkan diri kepada Allah.
Emang mau udah benten
server.
Sholat.
Gitu. ngaca. Selfie mana?
mirror.
Jadi yang tadi Pak Abi tanyain tuh apakah itu rezeki? Insya Allah itu rezeki. Tapi ketika memang sedang naik lagi tuh si keuangannya naik lagi ya jangan sampai kita lupa bahwa Allah lah penolong kita.
Yeah.
Kan ciri orang beriman tuh kalau di Al-Quran tuh dia selalu merasa bahwa segala pemberian itu ya pemberian Allah gitu. Yeah. Bukan hasil kerja keras dia. Justru kebalikan, kalau orang kafir ngerasa bahwa ini hasil kerja keras saya nih, ini hasil kerja keras gua nih, makanya ini bisa jadi kayak gini nih. Ngeklaim gitu padahal ya enggak juga gitu. Emang Allah aja, dia mah cuma berperan aja sebagai manusia, layaknya manusia gitu.
Kalau gitu, kenapa definisi rezeki tidak sekalian ditempel harus kita kembalikan? Kita ngomongin konsep zakat nih. Itu kan datang dari sebuah rezeki. Rezeki misalkan apapun itu bentuknya materi. Tapi kan kalau ngomongin zakat nih ada nominal nih. Kenapa tidak sekalian dimasukin konsepnya itu ada datang dari Allah, kemudian membuat kita lebih dekat dan kita kembalikan pada akhirnya kan ada untuk sesama itu.
Ya. Jadi kalau berbicara tentang konsep zakat gitu ya. Nah, kalau zakat itu apa beda? Jadi kalau konsep zakat itu
seru ya di foto doang depan-depan. Aduh mekanik ya. Mulai mempertanyakan zakat nih.
Nah gini masalahnya apa Sonai? Orang Islam zaman sekarang tuh mohon maaf gitu kurang edukasi gitu. Kurang edukasi contohnya seperti tadi kurban gitu kan ya. Mungkin kurban tuh hanya dipandang sebatas ya udah mencit domba, mencit sapi beres gitu. Padahal enggak, itu tuh ada pendalaman lebih. Karena kurban tuh berasal dari koroba gitu. Koroba tuh apa? Takorub tuh apa? Mendekatkan diri kepada Allah judulnya gitu. Jadi kurban tuh bukan menyembeli. Menyembeli mah beda namanya gitu kan. Anhar gitu itu menyembeli juga. Tapi kalau kurban itu dia berasal dari kata takorub. Takorub itu apa sih artinya? Mendekatkan diri kepada Allah gitu. Jadi sebenarnya ada pembahasan khusus terhadap kurban. Nah begitu pun dengan zakat gitu. Nah zakat pun kenapa di Islam ada zakat? Wallahu alam, karena itu kan wajib dari Allah ya. Wallahu alam, cuman kalau dilihat dari zaman dulu gitu, kisah Rasul, zakat itu adalah menaikkan gitu ya, menaikkan taraf hidup masyarakat yang tadinya miskin. Karena kan zakat itu untuk fakir miskin. Di At-Taubah ayat 60 bisa dicek. Nah jadi zakat itu untuk menaikkan taraf hidupnya gitu, taraf hidup orang miskin, sehingga orang miskin tuh nggak ada yang terdiskriminasi. Kan Islam tuh nggak suka adanya diskriminasi kasta dan lain sebagainya gitu kan ya. Nah dengan adanya zakat tuh ya tentunya dengan penjelasan yang emang dari Rasul zaman dulu itu dengan para sahabat, memang itu berasal dari Allah gitu dan itu diwajibkan juga. Yaitu tujuan, salah satu tujuannya adalah menaikkan taraf orang miskin tadi gitu, biar ya semuanya rata. Saya bisa makan, Anda bisa makan. Gitu, saya bisa beli baju ya, Anda bisa beli baju. Nah kayak gitu. Dan
harusnya
untuk memotivasi sebetulnya.
Kalau literasinya si umat muslim ini benar gitu ya, harusnya gak seperti sekarang kondisinya ya. Semua sejahtera harusnya.
Harusnya gitu. Tapi, harusnya semua sejahtera.
Zakat rutin. Kan supaya setara harus ada tindakan dong.
Iya.
Bapak-bapak yang tiga ini?
Insya Allah.
Minimal.
Insya Allah.
Insya Allah.
Dan zakat juga tidak terlepas dari bagaimana cara menyalurkannya. Gitu. Kadang gini di Indonesia tuh umumnya dia yang ngeluarin zakat sebagai muzaki, dia juga yang jadi mustahik sebagai penerima.
Kok bisa?
Banyak yang kayak gitu di daerah-daerah.
Kok bisa gitu?
Kalo di daerah saya juga ada yang kayak gitu.
Sabar.
Misalnya zakat fitrah nih, zakat fitrah. Kita ngeluarin zakat fitrah sebagai muzaki. dibaginya tuh ke itu-itu juga gitu.
Ah iya gitu?
Ada yang kayak gitu.
Dan bukannya itu di bisa dimonitor?
Ya gimana ya? Ya memang kurang mengerti saja sih masyarakat. Harusnya zakat tuh diberikan kepada memang orang yang dia membutuhkan gitu.
Berarti sehingga zakat gak mendingan ada lewat penyal lewat non penyaluran deh.
Ya lembaga-lembaga
itu. Atau mendingan kita kasih langsung. Nah,
lembaga juga insya Allah terpercaya. Insya Allah
harus
gitu
ya. Mudah-mudahan harus pintar nyari juga mana lembaga
yang cari tahu lah ya. Tabayun.
Terpercaya gitu kan
ya. Yuk masuk. Yuk sponsor yuk masuk. Itu harusnya masuk dong. Harusnya masuk ya. Rumah zakat.
Rumah zakat gitu kan.
Ya kayak yang kemarin kan sempat disinggung ya. Bahwa zakat banyak satu lembaga zakat ternyata gak di.
Fiktif.
Bukan fiktif. Tidak disalurkan semuanya.
Mungkin itu lembaga masyarakat.
LP.
Nah jadi memang
ada berita itu kan Kak Ustaz juga tahu kan.
Penyalahgunaan berarti.
Bahkan ada penyalahgunaan berita juga yang saya gak sebut.
Terus bahkan sampai 8 triliun berapa gitu saya enggak tahu ya, enggak tahu 8 triliun ya, atau 80 kan? triliun. Itu tuh penyalurannya tidak tepat gitu. Yeah. Sehingga kayak gini-gini aja umat muslimnya gini-gini aja gitu. Karena memang di Indonesia kan terkendala jarak dan lain sebagainya. Nah, ada tuh saya gitu dengan komunitas tuh ada zakatnya memang dialirkannya tuh jadi salurkannya tuh ke daerah Nagre, ke daerah
mana. Komunitasnya gitu. Apa tuh?
Komunitasnya Zunun sih ada ya.
Kausat
Zunun
sebenarnya itu bisa dicek di sosial media Kak Ustaz.
Boleh, boleh.
Apa
boleh.
Namanya?
Zunun. Nah, bisa cek aja Zunun nanti di situ dia apa ada juga jadi kita gabungan komunitas gitu. Nanti dia ada juga penyalurannya untuk
zakat. Tapi kalau sendiri tetap boleh kan ya
sebenarnya? BMI Baitul Mal Indonesia. Gimana?
Misalkan Abi lewat nih memang menyediakan zakat nih untuk dibagikan di jalan melihat ada fakir miskin. At least sudut pandang dia orang ini butuh bantuan gitu.
Nah.
Itu akan lebih tepat sasaran gak?
Nah pokoknya gini aja. Itu ada ikhtilaf ulama ya. Ada yang menyatakan zakat itu harus melalui
lembaga.
Ya amilin. Nah amilin itu lembaga itu ya amilin. Ada juga zakat itu yang ya boleh sendiri aja gitu. Tetangga kita nih butuh zakat. Masa kita nunggu amilin nih lama-lama keburu gimana. Ngapain ya
jauh-jauh. Ini lebih dekat
ya, ini dekat gitu kan. Lebih tahu juga gitu. Ada dua pendapat ya. Ada boleh lewat apa. Ada yang harus pakai amilin. Ada yang boleh sendiri juga. Jadi kalau mau sendiri silakan saja.
Boleh
gitu. Boleh zakat
boleh,
juga
boleh.
Tapi ada kategorinya. Ada fakir, ada miskin gitu kan. Anak yatim masuk kepada zakat gak anak yatim? Kalau dia fakir miskin ya dia masuk juga.
Masuk
gitu. Tapi kalau kalau anak yatimnya gak ada di surat At-Taubah tuh gak ada. Anak yatim tuh gak termasuk orang yang harus dizakatin. Tapi dikasih infak, sedekah gitu.
Oh iya saya tiap bulan gitu kan. Itu ke yatim piatu.
Eh Pak Majikan nah, mana
itu mah memang kewajiban.
Itu menafkah. Nah, jadi fungsinya zakat tuh seperti tadi untuk menaikkan taraf hidup orang Islam tuh biar setara, enggak terasa didiskriminasi gitu. Dan efek yang lain mungkin wallahu alam ya, mungkin kalau itu zakat penyalurannya benar gitu wallahu alam, bisa saja tindakan kriminal tuh kan berkurang.
Iya pasti.
Kriminal itu kan perut, keterpaksaan,
urusan perut.
Alam, gitu kan. Urusan perut. Tapi kriminal yang orang-orang di atas ya itu mah beda lagi lah. Bukan urusan perut, urusan ego kan ya.
Kalau Akmal urusan sepatu, gadget.
Kalau kakaknya Rafael. Eh tapi lu ada yang mau ditanyain nggak?
Iya.
Ustaz.
Malu kan kamu malu kan?
Jauh lah kalau dari
malu kan papasan sama
Yesus
Ustaz.
Kapan turun Pak Ustaz?
Aduh. Benar. Wallahu warasulullah alam.
Apa artinya?
Tadi Pak Ustaz ngomong apa?
Hanya Allah yang lebih mengetahui gitu
kapan. Nah, subhanallah.
Iya. Dia memang tahu. Saya memang sapa Ustaz. Oh, saya tahu
Pak. Pak Ustaz kan
gimana?
Rezeki.
Kan rezeki kan datangnya dari mana aja, bukan cuman uang, bukan cuman materi gitu ya. Kita ketemu sama orang-orang ini juga kita rezeki kan ya.
Insyaallah rezeki.
Nah, kita ketemu sama pacar kita juga rezeki. Benar enggak?
Itu.
Oh, itu beda. Pacar emang pacaran. Tadi udah putus sih, balik lagi.
Yang sama temen deh kan itu.
Iya.
Tanya woi.
Dengerin saya dengar.
Mau denger yang enggak disensornya enggak?
Tapi mengarah sih mengarah.
Nah, jadi kan punya pacar nih yang ini nih.
Iya, oke.
Nah, ini kan
top box. Rezeki kan itu namanya rezeki. Kita ketemu sama orang ini rezeki. Terus pada akhirnya ketika kita menjalin hubungan sama yang ini, kita ketemu sama cewek lain. Itu rezeki enggak, Ustaz?
Oh
ini mah mantap ya.
Feeling orangnya jawaban si Ustadz Diki nya. Si Ustadz. Jawaban Ustadz Diki kayaknya pertanyaan lu udah dipatahin di awal sebelum masuk ke rejeki bahkan.
Ya silakan Pak Abi menjawab.
Gak mau, takut salah.
Jadi tadi ya yang dinamakan rezeki itu adalah memang dianya mendekatkan diri kepada Allah gitu kan ya. Sedangkan pacaran itu yang menjauhkan diri kepada Allah.
Jadi
karena oh ya saya dengar juga kan di podcast yang itu kan
episode,
ya,
kemarin.
Episode yang kemarin-kemarin tuh apa pacaran bla 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 kan
gitu. Yeah.
Sebenarnya kalau misalkan kan selingkuh atau gimana kan gitu kan
ya. Bukan, tet bukan selingkuh jadi ya.
Iya, jadi ya.
Jadi ceritanya teh.
Datang aslinya mah atas, tolong.
Jadi sebenarnya kalau di dalam Islam dengan dia pacaran juga dia tuh sudah berselingkuh kepada Allah gitu. Karena yang harus pertama memang didahulukan kan aturan Allah. Berarti dengan pacaran dia berselingkuh dari aturan Allah gitu. Jadi kalau misalkan pacaran terus kebogo saya selingkuh jeung batur. Kumahanya eta tehnya? Ya andanya juga sudah selingkuh kepada Allah gitu kan dari awal juga gitu. Karena memang konsep rezeki ini gimana ya? Akan lebih ngeh kalau memang kitanya mempelajari Al-Qur'an sih. Gitu. Akan lebih ngeh bahwa oh, rezeki teh kieunya. Ternyata selama itu saya teh salah terhadap sudut pandang rezeki gitu. Kalau memang kita memahami apa mencoba untuk mentadaburi Al-Qur'an.
Iya.
Gitu.
Karena tidak hanya dengan sekali melakukan kita lantas paham itu rezeki ya,
ya betul,
bisa
betul.
Aja satu kejadian itu buat kita rezeki padahal tuh lihat proses-prosesnya belum tentu itu. Nah,
belum tentu gitu betul betul.
Padias apa anaknya aktif ya?
Betul, betul betul betul.
Masih usia banyak nanya.
Nah, kita boleh bacain pertanyaan dari
Pirsawati.
Banyak nih.
Ya. So, dari kemarin jadi kita udah bikin ada satu pertanyaan yang kita lempar di Rupis Dedis di Instagram Rupis Dedis. Ini gue tuh sebenarnya penasaran dengan jawaban dari pertanyaannya Septian Tian. Nanti yang lain juga akan kita bacain ya. Ada pertanyaan kayak gini nih Pak Ustadz Diki. Gimana? Rezeki anak muda seret padahal udah usaha sana sini dan jodoh pun susah didapat. Apakah itu akibat dosa kepada orang tua?
Ini
rezeki seret gitu
kan. Di gue. Septian.
Rezeki anak muda seret gawe atau gawe matang gitu kan. Gawe atau matang. Cek ada londok mah hudang gitu kan. Artinya apa? Artinya rezeki itu tadi ya. Kalau bukan rezeki saya seret, harta saya seret gitu. Karena Allah udah kasih rezeki berupa kesehatan. Maksimalkan potensi itu kan harusnya dimaksimalkan gitu. Untuk mencari kasab mungkin mencari harta gitu. Wah susah-susah. Sekarang banyak banget kan kemudahan-kemudahan dalam dan insya Allah gini ya. Ada ayat di At-Talaq ayat 2 akhir tuh. Wa may yattaqillah yaj'alahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan bukakan jalan keluar baginya gitu kan. Otomatis kalau Allah berbicara berfirman akan membukakan jalan keluar, berarti orang tersebut butuh jalan keluar gitu. Nah kayak tadi rezeki saya seret, ya dianya aja yang merasa rezekinya seret, padahal dengan kesehatan, dengan potensi yang dia miliki, kenapa masih ngerasa seret gitu?
Karena kan manusia tuh butuh kambing hitam ya nggak sih?
Iya.
Kambing hitam, kayaknya gara-gara gue ini ke orang tua, kadang belum tentu. Nah, bisa aja lah hal yang tadi itu.
Betul. Terus emang misalkan tadi ya gara-gara saya mungkin dosa ke orang tua. Yeah. Gitu kan. Nah kalau itu kan hak prerogatif Allah ya.
Yeah.
Tapi alhamdulillah sih dengan berpikir seperti itu juga berarti udah ada introspeksi diri kan ya gitu kan ya. Dengan bertobat kepada Allah dan ada sesuatu keterangan gitu ya dalil. Kaidah sih yang menyatakan seperti ini bahwa banyak-banyak beristighfar akan melancarkan rezeki kamu. Itu kan ya ada sih kaidahnya kalau di bahasa kitain. Banyak istighfar akan melancarkan rezeki kamu. Nah, banyak istighfar di sini tuh bukan 7.000 kali istighfar. Astagfirullah, lebih 7.000 kali gitu. Ya itu jadi kalimat thayyibah ya, baik itu untuk beristighfar astagfirullah. Tapi istighfar di sini tuh lebih ke hati gitu. Jadi kayak astagfirullahaladzim ya Allah, kenapa saya rezeki saya seret gitu kan ya. Astagfirullahaladzim ya Allah, ternyata rezeki saya tuh enggak seret. Memang hartanya saya aja yang harus saya usahakan kan gitu kan. Ternyata Allah tuh ngasih rezeki kepada saya tuh seperti rezeki tenaga gitu kan ya. Astagfirullahaladzim ya Allah, ternyata saya sudah bersuuzon kepada Engkau ya Allah gitu kan. Jadi istighfar di sini tuh lebih ke perasaan gitu. Nah ketika hatinya legowo menerima gitu, hatinya menerima, oh ya Allah saya tuh salah, ternyata saya sudut pandang terhadap rezeki itu salah ternyata gitu, terlalu sempit gitu. Ya Allah saya, ya mudah-mudahan Allah bukakan hatinya untuk memberikan dia jalan-jalan keluar mungkin yang lainnya gitu kan.
Mungkin orang ini terlalu menikmati rezeki yang diberikan oleh Tuhan dalam bentuk waktu. Jadi kan waktu banyak nih, santai aja.
Karena merasa
menikmati, wah ini rezeki nih waktu nih.
Padahal waktu itu adalah suatu rezeki yang Allah berikan kepada manusia tuh yang akan berat hisabnya tuh waktu. Makanya para ulama suka ngemarahin atau semuanya nyarekan lah gitu ya. Nyarekan.
Diteleset ka Sunda maknana sarua kene.
Sarua kene gitu. Jadi ulama tuh sangat kesal kepada orang pengangguran gitu. Jadi kesal pisan ke pengangguran. Nah, kesal pisan karena pengangguran teh yang nanti di akhirat teh hisabnya paling lama. Pengangguran.
Kenapa?
Karena tidak memanfaatkan berusaha waktu. Gitu.
Kalau orang pengangguran tapi hobi mancing, makin kesel nggak sih?
Itu, aduh. Karena pengangguran mancing nih.
Bosan. Kombo.
Tapi mun mancing na paling ngaji mah itu masalah gitu nya. Paling ngaji itu maksudnya bukan cuma baca Quran, ngaji, ngobrol jeung silaturahmi lah
gitu. Nyari celah.
Cuman mun mancing na unggul eta ngameakeun waktu gitu kan.
Tapi bener waktu, Bi. Guys, maksudnya kalau ada satu, kalau waktu bisa dibeli, gua akan banyak beli waktu juga. Karena waktu buat anak, buat waktu gua tua, maksudnya masih ada waktu kalau bisa beli mah beli gua. Karena susah ya, maksudnya di saat kerja udah susah ya. Yeah,
yeah. Nah ini Perdias ada ayat, saya jadi teringat ayat ya. Nanti di akhirat tuh
Asep
Allah harus salam. Nah, jadi ayat. Ada ayat di Al-Qur'an tuh begini pesannya, ayat di Al-Qur'annya tuh bahwa orang yang nanti menghadap Allah dalam keadaan dia tuh akan jadi penghuni neraka, dia tuh memohon kepada Allah agar dihidupkan kembali. Gitu. Dan Allah berfirman, bukankah aku telah memberikan kamu waktu hidup di dunia ini lama gitu? Lantas kenapa engkau tidak memanfaatkan waktu itu? Ya Allah, saya akan kembali, saya akan melakukan perbuatan yang kebalikan dengan yang saya lakukan gitu. Jadi nyesal gitu. Nyesal. Ya Allah, selama di dunia itu waktu saya itu dipakai naon sih gitu kan. Harta saya dipakai naon, kehidupan saya dipakai naon gitu kan. Jadi dia tuh pengen balik lagi, kata Allah, lah gak bisa gitu.
Waktunya sudah.
Udah beres gitu, gak bisa gitu. Nah ayat ini kan cuma bisa dipahamin oleh orang yang memang memiliki keimanan gitu. Keimanan ya keimanan terhadap akhirat gitu. Tapi orang yang gak beriman mungkin hirup mah baiklah, salah nu apa gitu, salah nu apa kan kayak di akhirat emang geus aya nu ka akhirat kan gitu kan. Tapi memang
kata sona itu teh.
Gitu kan. Tapi itu real Al-Qur'an berbicara seperti itu gitu kan. Allah berfirman seperti itu dan saya yakin sekali bakal banyak manusia yang bakal bilang kayak gitu. Itu kan disebutinnya di Al-Qur'an enggak satu orang, tapi orang-orang
banyak
yang nanti akan menghadapkan diri kepada neraka, mereka bilang gitu ya, mereka berkata kepada Allah, ya Allah kembalikan saya ke dunia gitu. Saya ingin manfaatkan waktu, berikan saya satu jam saja kalau bahasa kita ya, untuk sedekah aja. Satu jam aja untuk sedekahkan seluruh harta saya, saking ngerinya gitu kan. Bahkan di surat Al-Ma'arij, itu lebih ngeri lagi. Nanti suami akan mencampakkan istrinya gitu kan. Contoh gini, di surat Al-Ma'arij ketika azab berhadapan dengan dia, suami itu bilang, ya Allah, ini istri saya saja sudah diberi nafkah oleh saya. Ini aja nih, istri saya saja nih yang disiksa, jangan saya. Masih gak cukup. Ya Allah, ini aja nih anak-anak saya juga. Padahal ketika di dunia, istri itu dibela dong. Istri itu disayang. Anak disayang bisan. Gak mungkin orang tua gak sayang anak, kalau kecuali orang tua zolim gitu kan. Itu anak juga sampai ketika mepet gitu kan dengan azab Allah. Ya anak saya ya Allah, anak saya saja. Oh gak cukup. Wasohibati, ya saudara saya aja. Saudara saya aja nih, teman saya aja nih, udah saya dukung nih waktu di dunia nih saya. Bahkan manusia seluruhnya nih yang ada di dunia, asal jangan saya gitu kan. Kata Allah, walaupun kau menebus dirimu dengan seluruh manusia yang ada di bumi, atau di surat yang lain, walaupun kau menebus dengan emas sepenuh bumi itu berarti di bumi gak ada celah sedikit pun, emas semua gitu sepenuh bumi, yang kau tidak akan bisa menebus dirimu dari azab Allah gitu. Gak bisa gitu, artinya ketika orang tersebut tidak bisa memanfaatkan waktu sehingga lalai itu sampai dia masuk ke dalam kubur gitu, ya udah akan ya dapat penyesalan aja kayak gitu.
Halus ya episode.
Waktu nggak bisa diulang. If I could only turn back time.
Tapi di surat Ghafir tuh, di surat Ghafir artinya surat pengampun gitu kan, ada di situ disebutin, di mention gitu kan ya, bahwa jangan berputus asa dari rahmat Allah gitu. Artinya apa di surat Ghafir itu, ya udahlah masa lalu mah udah aja, selagi Allah memang, selagi Allah memberikan kamu hidup, kenapa nggak bertobat aja?
Nah itu
kata Allah, sok aja, sans aja lah,
tidak terlambat tobat, berarti gitu. Ya
buat yang masa lalu udah aja. Kayak tadi kan kasusnya misalkan ditato tuh gimana,
ini teman saya ditato,
anda yang mau ditato.
Jadi son, gambar apa tatonya, ayo gambar apa, ayo
udah ditato, tatonya gambar apa, ayo
son. Lupa lagi gemukan.
Jadi ya udahlah masa lalu udah aja.
Ini ada satu pertanyaan tapi bukan dari pesawat-pesawati dulu, ini kan spesial karena gini, ini salah satu teman kita yang ngebet banget pengen ketemu Ustaz Diki karena pengen nanya sesuatu tentang rezeki. Di telepon aing can ngomong beres. Tahan dulu. Dia ini waktu terakhir kita ngobrol banyak curhat lah ya tentang rezeki. Konsep rezeki. Konsep rezeki, dan dia tuh pengen nanyain ke Ustaz dari sisi Islam gitu. Dan ini namanya Dadan. Dadan, kita udah tersambung sama Dadan nih.
Assalamualaikum, Kang Dadan.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Damang, Kang Dadan.
Alhamdulillah.
Dadan, ini di sini udah salam ada Ustaz. Salam kenal katanya Dan.
Siap, salam kenal Pak Ustadz.
Dadan, di sini ada Ustadz Diki. Ustadz Diki di sini ada Dadan. Sok mangga lajengken. Dan mau nanya apa Dan sama si Ustadz Diki Dan?
Ya, gimana Kang Dadan?
Diki Pak Ustadz, kan non nonamina rezeki teh sanah kan. Besar nate sudah ditetapkan, terus sudah aya yena non. Asal mah terus aya nilaina, jadi rezeki mah moal terputus sampai meninggalnya seseorang.
Ya, terus?
Nah, Pak Ustadz, ada beberapa pertanyaan. Muka hiji. Namun misalkan, ima contohnya Pak Ustadz, kan senah orang nu erek nikah mah masuk di rejekian.
Mohon.
Nah, begitu pas nikah teh, misalnya hajat nate seep 100 juta.
Mohon.
Nah, terus lamun eta no 100 juta teh di kaitungna rezeki dua nana atau nampi rezeki orang tua atau nampi kuma, terus lamun misalkan nikahna ngan di KUA misalkan, apakah rezeki no 100 juta eta teh bakal tetap datang atau nampi henteu? Jadi misalkan tekudu hajat weh gitu.
Mohon.
Karena mohon hajat mah saya 100 juta.
Mohon.
Nah, lamun nikahna ngan di KUA misalkan, dan rezeki 100 juta itu teh bakal tetap aya tapi kumaha ta Pak Ustaz hiji eta?
Mohon hiji.
Seueur geuning ka sep.
Aduh. Seueur pisan ieu. Tah terus ieu anu kadua Pak Ustaz.
Mohon.
Kan aya istilah nah ah ieu mah rezeki budak nah kan sok aya istilah kitu nya.
Iya.
Tah contoh sama juga kieu misalkan Pak Ustaz. Murang kali teh bade lebet sakola. Misalkan kirang atos nate, terus orang tua nate nya usahalah macam-macam, misalkan apakah jualan, jual barang misalkan atau pinjem, tah hasil duit, hasil uang etete, apakah etete rezeki budak atau rezeki yang emang karena didapat karena usaha orang tua? Eta anu kadua.
Eta anu kadua.
Anu katilu.
Aduh, can 10 itu can 10 euy.
Dilobanya.
Terus awios.
Tah, lamun anu katilu mah kieu Pak Ustaz. Lamun rezeki teh sudah ditetapkan dari awal, berarti rezeki arurang teh kasana mah ngan sakitu-kituna, misalkan juga keluarga teh terlahir miskin misalkan. Tah untuk menjadi kaya teh lamun emang geus ditentukeun rezeki dengan sakitu-kituna mah.
Moal beungah gitu.
Mungkin bener. Atau henteu gitu. Mungkin atau henteu Pak Ustaz untuk menjadi beungah teh gitu. Lamun geus ditentukeun rezekina.
Mohon.
Gitu Pak Ustaz.
Tilu.
Mohon ampun kan eta Pak Ustaz teh.
Tong mewek
santai. Bukan ini lancep.
Enggak tahu pohon.
Ya biasa Dadan mah biasa.
Oke. Dadan mau mendengarkan di TV jawabannya atau gimana?
Dan standby aja dengerin ya, Dadan ya.
Enggak, silakan Kang Sonai.
Sonai mah jawab kumadan.
Versi orang daik tuh engke keduanya.
Oke, jadi cekap menanya Kang Dadan.
Oke.
Okay. Ya Dadan dengerin aja. Langsung jawab aja.
Ya.
Ya, jadi yang pertama tuh pertanyaannya rezeki nikah itu upami kan bade nikah teh cenahnya sok di rezekian gitu kan ya. Terus upami hajat ya ngeluarkan 100 juta. Oh, aya ya rezekina 100 juta gitu kan ya. Gitu kan ya. Terus kalau nikahna di KUA, oh cenah berarti rezeki 100 juta nah kemana gitu kan ya.
Masih akan tetap datang
atau tidak gitu kan ya. Yang pertama